O'zbek matbuoti birinchi marta saylovdagi ko'zbo'yamachilik haqida yozdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Saylov jarayoni yuqori saviyada, shuningdek har tomonlama shaffof tashkil etilganiga ishonish qiyin, deb yozdi 24 dekabr kuni Toshkent shahrida o'tgan xalq deputatlari tuman kengashlari deputatlari saylovini kuzatib borgan kun.uz sayti. Nashrga ko'ra, Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi 26 oilaviy poliklinika binosida tashkil etilgan 10 Zakovat saylov okrugiga qarashli 24 saylov uchastkasida mutasaddilar saylov qonunchiligini ochiq-oydin buzilishiga yo'l qo'ygan. Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 3 moddasida shunday deyiladi: har bir fuqaro saylovchi bir ovozga ega, ammo havola etilgan manzarada saylovchilar yaqin qarindoshlari yoki do'stlarining nomidan ham saylov byulletenini savatchaga tashlashini, qo'lida bir nechta fuqarolik pasporti bilan kirib kelayotganini kuzatish mumkin. Qolaversa, saylov uchastkasiga kiraverishda turgan mahalla fuqarolar yig'i vakili ikkinchi nomzod Jamolov G'ofurga ovoz berish kerakligini uqtirmoqda, deyiladi maqolada. Kun.uz nashriga ko'ra, Toshkent avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji binosida tashkil etilgan 3 zavqiy saylov okrugiga qarashli uchastkada ham qonunchilik buzilgani kuzatilgan. Shuningdek, saytda saylov uchastkasida ovoz berish qutisiga bir kishi bir necha dona ovoz berish varaqchasini tashlayotgani to'g'risidagi video ham joylashtirilgan. Avvalroq Toshkentda 24 dekabr kuni birinchi marta o'tkazilgan shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 1,188,851 nafar saylovchi ishtirok etgani xabar qilingan edi. Bu esa umumiy saylovchilar sonining 76%dan ko'prog'ini tashkil etadi. Rasmiylar mazkur saylovning o'zgachaligi qatorida unda birinchi marta saylovchilarning yagona elektron ro'yxati axborot tizimi huquqiy tajriba sifatida qo'llanilgani va bu tizim bir saylovchining boshqa saylov uchastkalarida 2 yoki 3 marta qayta ovoz berishining oldini olish haqida aytishgan. Bundan tashqari, bu tizim saylovchilar sonini elektron tarzda hisoblab borish imkoniyatini ham paydo qildi.